Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Umidbek. Bugungi dasturimizda saylov byulleteniga saylovingga ham nomzodlaringga ham deb yozgan faol so'roq qilinganini aytmoqda. Prezident saylovini yoritgan mahalliy ommaviy axborot vositalari Markaziy saylov komissiyasidan pulini ololmayapti. Toshkent o'zbekistonliklar uchun qimmatlashib borayotgan dunyoning arzon shahri. Korrupsiya uchun jazo kuchaymoqda. Korrupsionerlar muddatdan avval qamoqdan chiqdi. Aprel voqealari aks sadosi. Tojikistonlik qirg'izlar Qirg'izistonga ko'chib kelishmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar va xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyat prokuraturasi 20 milliard so'mdan ko'proq davlat buyurtmasining viloyat hokimi o'rinbosari ukasi rahbarligidagi shirkatga topshirilganini qonuniy deb topgan. Urganch shahridagi Perental markazini rekonstruksiya qilish bo'yicha 20 milliard so'mlik davlat buyurtmasi yuzasidan o'tkazilgan tenderda Xorazm viloyati hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari raislik qilganligi va tender natijasi bo'yicha uning ukasiga tegishli bo'lgan bunyodkor MCJ g'olib bo'lgani xabar qilingan edi. Viloyat prokuraturasi mazkur tender bo'yicha tekshiruv o'tkazib, natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra, prokuratura bu jarayonni qonuniy deb topgan. O'zbekiston Shvetsiyada elchixona ochishini bildirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bu haqda 3 dekabr kuni Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Shvetsiya qirolligi tashqi ishlar vaziri Ann-Kristin Linde bilan uchrashuvda aytgan. Shvetsiya eng ko'p o'zbekistonliklar boshpana topgan davlatlardan biridir. Ayniqsa 2005 yildagi Andijon qonli voqealaridan bu davlat, ya'ni Shvetsiya o'nlab o'zbekistonlik siyosiy qochqinlarga boshpana bergan. Moskvada o'zbekistonlik va qirg'izistonlik farroshlar mushlashgan, politsiya ulardan 11 nafarini hibsga olgan. Moskvaning Basmanniy tumanida ro'y bergan janjal. Kommersant nashriga ko'ra, voqea 2 dekabr kuni Mashkov ko'chasida sodir bo'lgan. 3 dekabr kuni esa politsiya 7 nafari Qirg'iziston va 4 nafari O'zbekiston fuqarolari bo'lgan jami 11 kishini hibsga olgan. Ushlanganlar ustidan mayda bezorlik bo'yicha bayonnomalar tuzilgan, tergovga qadar tekshiruv boshlangan deya xabar berdi gazeta huquq tartibot idoralaridagi manbaga asoslanib. Mojaro qor tufayli boshlangan aytilmoqda. Bu juda oddiy. Ba'zilar hovlini qor ko'chkilaridan tozalashayotgan bo'lsa, boshqalar tomni olib pastdagi allaqachon toza yo'llarga qor yog'dirishgan. Rossiyada bir oyda COVID-19dan o'lganlar soni 70 ming nafardan ko'proqni tashkil etgan. Rostat oktyabr oyida mamlakatda 74893 nafar odam COVID-dan vafot etgani haqida ma'lum qildi. Bu pandemiya boshlanganidan buyon oylik eng yuqori ko'rsatkichdir. Agentlikning bildirishicha, pandemiyadan oktyabr oyi oxirigacha jami o'limlar soni 537 mingdan oshgan. Bu AQSh va Braziliyadan keyin dunyodagi eng yomon o'lim statistikasidir. Rostat virus bilan bog'liq o'limlarni kengroq ta'rif ostida berib boradi. Biden Moskvaning qizil liniyalarini tan olmasligini aytdi. AQSh prezidenti Jo Biden Ukraina bo'yicha Moskva da'vo qilayotgan qizil liniyalarni tan olmasligini bildirdi. Biden Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishni qiyinlashtiradigan keng qamrovli tashabbuslar tayyorlayotganini ham ta'kidladi. Janob Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina bo'yicha da'volariga izoh berar ekan, men hech kimning qizil chiziqlarini tan olmayman dedi. AQSh prezidenti shuningdek Vladimir Putin bilan uzoq muloqotga umid qilishini ham qo'shimcha qildi. Biz Rossiyaning xatti-harakatlari haqida anchadan beri bilamiz. Men Putin bilan uzoq suhbatlashamiz deb umid qilaman dedi Amerika prezidenti Rossiya-Ukraina chegarasidagi vaziyatni izohlarkan. U bunday suhbat qachon va qaysi formatda bo'lishi mumkinligini aytmadi. Hozirda 94 mingdan ortiq rossiyalik harbiy xizmatchi Ukraina bilan chegarasida to'plangan aytilmoqda. Juma kuni Ukraina mudofa vaziri Aleksey Reznikov yanvar oyi oxirini Rossiyadan harbiy taranglik uchun eng ehtimoliy vaqt deb atadi. Juma kuni Oliy Radada so'zlagan Reznikov Rossiya allaqachon Ukraina yaqinida qishki mahsulotlarni boshlagani, razvedka xizmatlarini kuchaytirgani va aloqalarni tekshirayotganini qo'shimcha qilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi Markaziy saylov komissiyasidan saylov jarayonini yoritgani uchun haqqini ololmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 dekabr kuni ozodlikka bog'langan internet nashrlaridan birining mas'uliga ko'ra, uning nashri Markaziy saylov komissiyasi bilan imzolangan memorandum asosida saylovni yoritgan, biroq hanuz haqqini ololmayapti. Shu yilning 6 oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi 4-5 ta internet nashri bilan saylovni yoritish bo'yicha memorandum imzoladi. Biz ham shular orasida bor edik. Saylovni yoritdik. 40 million so'mlik ish qildik. Lekin saylovdan keyin bir oydan ziyod vaqt o'tganiga qaramasdan bizning haqqimiz berilgani yo'q, dedi xavfsizlik sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan internet nashri mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan yana 3 internet nashri mas'ullari ham Markaziy saylov komissiyasidan pulini ololmayotganini aytishdi. Markaziy saylov komissiyasi joriy yildagi prezident saylovini yoritish bo'yicha 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Dastlab joriy yilning 14-iyul kuni Markaziy saylov komissiyasi bilan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi, Zo'r TV teleradio kompaniyasi, UzReport hamda Dunyo axborot agentliklari o'rtasida memorandum imzolangan. 27 avgust kuni Xalq so'zi, Yangi O'zbekiston, Hurriyat gazetalari, Human Uz, Qalampir Uz, Bugun Uz, Nova 24 Uz internet nashrlari hamda Bright O'zbekiston axborot portali bilan ham memorandum imzolagan. 6 oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi yana 4 ta ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Bular Kun.uz, Effekt.uz, Taftish.uz internet nashrlari hamda Darakchi gazetasidir. Markaziy saylov komissiyasi bilan 14 ta ommaviy axborot vositasi o'rtasida imzolangan memorandumda telekanallar, agentliklar, nashrlarga prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha saylov kampaniyasining borishi bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini muntazam yoritib borish yuklatilgan. Ozodlikka taqdim qilingan memorandum nusxasida Markaziy saylov komissiyasi ommaviy axborot vositalarining bu xizmatlari uchun to'lovlarni O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kampaniyasini moliyalashtirish uchun davlat budjetidan ajratilgan mablag'lar hisobidan to'lab berish qayd qilingan. Memorandumlarga Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev imzosi qo'yilib, Markaziy saylov komissiyasi muhri bosilgan. Markaziy saylov komissiyasining Ozodlik muxbiri 3 dekabr kuni bog'langan mas'uli ommaviy axborot vositalariga pullari berilmaganini tan oldi va buning yechimi ustida ishlayotganliklarini ta'kidladi. 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolangan. Hali ularning hech biriga Markaziy saylov komissiyasi pul bermadi. Sababi hujjatlar bilan bog'liq holat. O'zining tartib qoidasi bo'lishi kerak. Memorandumdan kelib chiqib, biz ularga buyurtma berishimiz kerak ekan. Biz buni kech bildik. Shartnoma tuzilib, ular tomonidan qilingan ishlarning akti bo'lishi kerak. Shu aktlarni yig'ishda ozgina muammo bo'ldi. Aktlarning bir-ikkita joyida xatoliklar bo'lgani uchun ularni qaytadan qilishga to'g'ri keldi. Hozir hali hammadan aktlarni to'liq olmadik. Shu jarayonlar cho'zilib ketgani sabab pulni o'tkazib berish kechikdi. Lekin deyarli oxiriga yetib qoldi. Hujjatlarni oxiriga yetkazib olsak, yangi yilgacha hammasiga pullarni o'tkazib beramiz, dedi mas'ul. Markaziy saylov komissiyasi 29 oktyabr kuni 5 kun avval o'tkazilgan prezident saylovining natijalarini e'lon qildi. Markaziy saylov saytidagi rasmiy xabarda aytilishicha, komissiya Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni keyingi 5 yil davomida O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangani haqidagi qarorni qabul qilgan. Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev saylov demokratik tamoyillar asosida o'tganini iddao qildi. O'zbekistondagi prezident saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi mamlakatdagi islohotlarga qaramasdan saylovlarda haqiqiy raqobat kuzatilmaganini qayd etdi. Yevropalik kuzatuvchilar muxolif partiyalar saylovga qo'yilmagani, ovoz berish va ovozlarni sanash jarayonida qonun buzilishlari qayd etilgani hamda O'zbekiston hukumati YHXT doirasida zimmasiga olgan ayrim majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotganini ta'kidlashgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Saylov byulleteniga saylovinga ham nomzodlaringa ham deb yozgan faol so'roq qilinganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Adliya vazirligi shu yil iyun oyida ro'yxatdan o'tkazishni rad etgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga imzo yiqqan faol kuch ishlatar tizimlarining bosimlaridan shikoyat qilmoqda. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida yashovchi shifokor Javohir Xotamov Ozodlik bilan suhbatda 30 noyabr kuni o'zlarini jinoyat qidiruv bo'limidanmiz deb tanishtirgan fuqaro kiyimidagi shaxslar uni ish joyida so'roq qilganini aytdi. So'roq qiluvchilar faoldan prezidentlik saylovi paytida byulletenga, saylovinga ham, nomzodlaringa ham tanzer sum deb yozgani haqida tushuntirish so'rashgan.
Saylov kuni yana bitta nima bo'ldi? Saylovga bordimmi o'zimni saylov byulletenimga, saylovinga ham, nomzodlaringa ham deb yozganman-da endi. Transversum deb yozganman. Transversum bu lotincha so'z endi, ilmiy so'z. Menga farqi yo'q degani. Shuni yozib endi byulletenni qoldirib kelganman. Endi rasmga tushirib olib, buni ham Facebookga qo'ygan edim. Facebookga qo'yishim bilan darrov uyga 7-8 ta odam kelib turib, buni o'chirib tashlashimni mendan talab qilishgan. O'chirmayman deganimdan keyin endi uydakilarim juda bezovta, uydakilarim bezovta qilishgandan keyin o'chirib tashlaganman. Endi yaqinda ichki ishlarga chaqirishdi. Xullas shunaqa endi material yig'ishibdi, o'sha ko'rdim. O'sha men Facebookimdagi o'sha nimalarimni qo'yishgan endi, o'shalarni ko'rsatishdi. Sizniki men mana shular deb. Hammaniki dedim, shu bo'yicha tilxat yozib bering deyapti. Hozir asosiy ishlaydigan joyimda ishlashga ruxsat bermayapti. Jinoyat ish ochilgan bo'lsa kerak, mendan o'sha tilxat talab qilishdi. Saylov kuni mana shu byulleten qog'ozimga mana shunaqa yozganimni haqimda, haqiqatan ham yozganman, nima sababdan yozganimdan tilxat so'rashdi. Bu Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Nima uchun shu narsani yozding deyapti. O'sha saylov uchastkasidagilar ariza yozib berishgan ekan. Shunaqa byulleten chiqdi deb. Buni ertalab saylovga borgan bo'lsam, meni bir soatdan keyin men uyga kelishgan. Men endi shundan aniq qilyapman. Demak, saylov qutisi plombasi buzib ochilganda qayerdan ko'radi ular seni? Ha, anonim bo'ladi. O'sha shu narsalar. Men tilxat yozib bermayman yoki o'ylab ko'raman, keyin desam qo'yishmadi-da. Men ichki ishlarga borganimda ular meni o'sha kabinetimga kelib turib, ikkita yigit endi grajanskiy formada, "Yo'q, hozir yozib berasan" deb shu yerda bosim ostida menga yozdirib olishdi-da. O'sha 24 oktyabr kuni o'sha saylovga bordim. Men shu byulletenga mana shunaqa yozdim. Shunaqa g'arazli niyatim yo'q edi deb men oxirida ham qo'yishdim. Shunaqa bosimlarsiz o'zim yozdim degan narsani ham menga yozdirishdi.
So'roq qiluvchilar Xotamovning o'ziga nisbatan qanday chora ko'rilishi mumkinligi haqidagi savolni javobsiz qoldirganlar. Qiziltepa tumani kasalxonasida shifokor bo'lib ishlaydigan Javohir Xotamov Navoiy viloyatida yangi partiyaga tarafdor to'plash va imzo yig'ish bilan shug'ullangan. U aynan ana shu faoliyati uchun o'ziga nisbatan bosim o'tkazilayotganini iddao qilib keladi.
Qadir Nazar Olloqulov partiyalari tuzilayotgan paytida tashabbuskorlardan bo'lib imzo yiqqan edim. Navoiy oblastidan manda o'zim. Navoiy oblast bo'yicha men imzo yig'ayapman deb Facebookda endi post qo'yganman. O'shandan boshlab bosimlar bo'lib boshlaganmanda. O'zim vrach bo'lib ishlayman. Endi glav vrachimizga aniq qilib ishdan bo'shatib yubor deyishgan. Glav vrachimiz ishdan bo'shab ketishimni aytgan. Shunaqa mojarolar bo'lgan. O'zimga telefon qilib qo'rqitishgan.
Navoiylik faol Ozodlikka partiyaga imzo yiqqani uchun ishxonasidagi majlisda rahbaridan tanbih eshitgani yozib olingan audioni ham taqdim qildi. Xotamovning aytishicha, voqea may oyida Navoiy viloyati Qiziltepa tumani tibbiyot birlashmasidagi majlisda bo'lgan. Bosh vrach Xotamovdan partiyaga imzo to'plashni bas qilishni talab qiladi. Navoiy viloyati Qiziltepa tumani ichki ishlar bo'limidan ham, Qiziltepa tibbiyot birlashmasidan ham Javohir Xotamovning iddaolari yuzasidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Joriy yilning iyun oyida O'zbekiston Adliya vazirligi talab etilganidan qariyb 3 marta kam imzolar taqdim etilgani vajidan Xidir Nazar Allakulov yetakchiligidagi Haqiqat taraqqiyot partiyasini ro'yxatdan o'tkazishni rad etgandi. Partiya asoschisi Allakulovning o'zi ham bir necha marta noma'lum ayollar va hukumatparast blogerlar tahdidiga uchragan. Partiyaning yana bir tashkilotchisi Muhammad Amin Shermatovni esa MIB 14 yil yashagan uyidan oilasi va nabiralari bilan badarg'a qilgan edi. Harakat va taraqqiyot partiyasi faollarga bosimlarni hukumatning o'zlarini siyosiy faoliyatdan chetlashga urinish harakati deya baholagan. Siyosiy faollar prezident saylovi arafasida kuchaytirilgan kuzatuv va bosimlar saylov o'tishi bilan yumshagani, ammo siyosiy faol va hukumatning tanqidchilariga nisbatan ta'qib va ta'ziklar hanuz davom etayotganini aytib kelishadi. G'arblik kuzatuvchilar Shavkat Mirziyoyev 80%dan ko'proq ovoz bilan ikkinchi muddatga qayta saylangan 24 oktyabr kungi prezident saylovida haqiqiy siyosiy raqobat bo'lmaganini aytgan. 64 yoshli amaldagi prezident bilan bellashgan parlamentdagi hukumatparast 4 partiya nomzodlarining birontasi uni tanqid qilmagan. Prezident saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hayati o'zining dastlabki xulosalarida muxolif partiyalarning ro'yxatdan o'tish va saylovda qatnashish urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchraganini qayd etgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Korrupsiya uchun jazo kuchaymoqda. Korrupsionerlar muddatidan avval qamoqdan chiqdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Bu haqda 2 dekabr kuni agentlik rahbari Akmal Burhanov ma'lum qildi. Loyihaga ko'ra, jinoyat kodeksida korrupsiyaga oid jinoyatlar tushunchasi dispozitsiyasiga aniq ta'rif beriladi va 15 turdagi jinoyatlar korrupsion jinoyat sifatida tasniflanadi. Muhim o'zgarish sifatida korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun jazo choralari keskin kuchaytirilmoqda, dedi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burhanov. Burhanovga ko'ra, endilikda o'zlashtirish yoki rastrata qilish yo'li bilan talon-toroj qilish yoki firibgarlik jinoyatlarini mansab mavqeini suiiste'mol qilish uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi kiritilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, pora olish, pora berish va pora olish berishda vositachilik qilish jinoyatlari uchun 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanmoqda. Eng asosiysi, poraxo'rlik jinoyatlarini sodir etgan shaxslar jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinmasligi va jazo yengilrog'i bilan almashtirilmasligi va boshqa qator dolzarb o'zgartish va qo'shimchalar kiritilmoqda, degan agentlik rahbari. Qonun loyihasi parlament muhokamasiga qo'yilgan shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli 22 sonli koloniyadan yirik korrupsion sxemalarda aybdor deb topilgan bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatovning muddatidan avval ozodlikka chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, mazkur koloniyada jazo muddatini o'tayotgan sobiq Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Shuhrat Toshpolatov Toshkent viloyatining G'allaquduq posyolkasidagi manzil koloniyaga chiqarilgan. Shuningdek, qamoqdan ozod qilinganlar orasida Toshkent shahar prokuraturasi tergov boshqarmasining sobiq rahbari Ulug'bek Nuriddinov ham borligi aytiladi. Bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan 2019 yilning 26 iyunida 19 yilga, Toshpolatov esa Oliy harbiy sudning 2019 yil martidagi hukmi bilan 12 yilga qamalgandi. O'zbekiston Oliy sudi 2019 yil 26 iyunida tarqatgan xabarda Sunnatov sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va yana 12 kishi bilan birga o'zaro jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir qilganlikda aybdor deb topilgani aytilgan. Manbaga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli 22 sonli koloniyada korrupsiya va boshqa jinoyatlarda ayblangan Karimov davri mulozimlaridan O'zbekistonning ikki sobiq bosh prokurorlari Rashidjon Qodirov hamda Ixtiyor Abdullayevlar qolmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq rahbari Ulug'bek Xurramov hamda prokuratura tizimining boshqa mulozimlari Davlat xavfsizlik xizmati sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev bilan birgalikda qamalgan maxsus xizmat vakillari jazo muddatlarini o'tamoqda. Agentlik rahbari Akmal Burhanov yangi qonun loyihasida aksil korrupsiya qonunchiligining muhim qismlaridan hisoblangan siyosiy pora, nepotizm va manfaatlar to'qnashuviga doir aniqlamalar kiritilgan yoki yo'qligi borasida hech narsa demagan. O'zbekiston rasmiylari bundan avval Ozodlikning hokimiyat yuqori doiralaridagi korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir surishtiruvlari hamda murojaatlarni javobsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent o'zbekistonliklar uchun qimmatlashib borayotgan dunyoning arzon shahri. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. The Economist Intelligence Unit tadqiqot markazi dunyoning yashash eng arzon va eng qimmat bo'lgan shaharlari ro'yxatini e'lon qildi. Worldwide Cost Living 2021 ro'yxatida O'zbekiston poytaxti Toshkent jahondagi eng arzon 3 poytaxtdan biri sifatida keltirilgan. Toshkentdan ham arzon shaharlar esa urush, iqtisodiy va siyosiy muammolar girdobida qolgan Suriya va Liviya poytaxtlari Damashq hamda Tripolidir. Ozodlik suhbatlashgan poytaxtliklar, iqtisodchilar va hatto dunyoning eng qimmat shaharlaridan borganlar ham o'rtacha o'zbekistonlik uchun Toshkentda hayotning qimmatligiga e'tibor qaratishadi. Ammo The Intelligence Unit tadqiqot markazi aholi daromadlarini hisobga olmagan. Yashash qiymati bo'yicha dunyo shaharlari reytingi har 2 yilda bir marta The Economist Intelligence Unit tadqiqot markazi tomonidan 200 dan ziyod mahsulot va xizmatlarning 400 dan ortiq individual narxlari bo'yicha tuziladi. Bular oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-ro'zg'or buyumlari narxlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari uy ijarasi, transport, kommunal to'lovlar, xususiy maktablar, maishiy yordam va dam olish xarajatlari ham hisobotni tuzishda hisobga olingan. Bu yilgi hisobotda dunyodagi 173 ta shahar kirgan. Hisobotda Isroilning Tel-Aviv shahri birinchi marta dunyoning eng qimmat shahri sifatida ro'yxatda yetakchilik qilmoqda. Ro'yxatda 2-chi o'rinni Parij egallagan, 3-chi esa Singapur. 4-chi va 5-chi o'rinlarni mos ravishda Tsyurix va Gonkong egalladi. Dunyoning eng qimmat shaharlari 10-taligiga Nyu-York, Jeneva, Kopenhagen, Los-Anjeles va Osaka shaharlari ham kirgan. Hisobotning ochiq qismida o'tgan yil davomida ro'yxatda eng ko'p pog'onaga ko'tarilgan shaharlar ham sanab o'tiladi. Xususan ushbu ma'lumotlarga ko'ra Tehron 79-chi o'rindan 29-chi o'ringa ko'tarilgan. Tehronda yashash narxining oshishi ta'minot bilan bog'liq qiyinchiliklar, tovarlar tanqisligi va AQSh sanksiyalari qaytadan tiklanishi va import narxlarining oshishi bilan izohlanmoqda. Kiyev 1 yil ichida 101-chi o'rindan 88-chi o'ringa, Moskva esa 106-chi o'rindan 96-chi o'ringa ko'tarildi. Hisobotni tuzishda tashkilot shaharlar aholisining daromadlarini hisobga olmagan. O'zbekistonlik iqtisodchilar va poytaxtliklarning o'zlari xalqaro hisobotlardagi xulosani savol ostiga olishadi. Chet eldan kelgan sayyohlar uchun ba'zi narsalar arzon ko'rinishi mumkin, lekin aslida unday emas. Men hisobotda qimmat shahar deb keltirilgan shaharlarda, masalan, Tel-Avivda ham bo'lganman. Ayrim oziq-ovqat mahsulotlari kerak bo'lsa, u yerlarda O'zbekistondan arzon ekanligini ko'rganman. Kiyim-kechak, uy-ro'zg'or mahsulotlari undan ham arzon. Endi ularda oylik qanchayu, bizda qancha? Buni ham hisoblab olsak, Toshkentni bemalol dunyoning eng qimmat shaharlari qatoriga ko'rsa bo'ladi, deydi toshkentlik iqtisodchi Tohir Sobirov. O'zbekistonlik iqtisodchi Behzod Hoshimov yo'l kira narxi bo'yicha ham Toshkent dunyoning eng qimmat shaharlaridan qolishmasligiga e'tibor qaratadi. Uning Zametiya ekonomisti Telegram kanalida yozishicha, Toshkentda jamoat transporti aholining o'rta oyligiga qiyoslansa, Nyu-Yorkdagidan qimmatligi anglashiladi. Tosh shahar transport xizmat aji o'tgan oy Toshkent shahrida yo'l kira narxi 1400 so'mni tashkil etib, dunyodagi shahar yo'lovchilar transportidagi eng arzon tarif ekanini aytib chiqqandi. The Economist Intelligence Unit tadqiqot markazi hisobotida dunyoning 2-chi eng qimmat shahri sifatida tilga olingan Parijdan o'tgan oy Toshkentga borgan o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimovga ham Toshkent qimmat ko'ringan. Qimmat, masalan, Fransiyada halol go'sht narxi 4.5-5 euro. Toshkentda eng arzon go'sht 60 ming, ro'parosa 5 euro. O'zbekistonda servis arzon, tayyor ovqatlar nisbatan arzon bo'lishi mumkin, lekin asosiy muammo oyliklar orasidagi tafovutning kattaligi, deydi Rabbimov. Tahlilchilar dunyo poytaxtlariga qiyosan arzon ko'ringan Toshkent va umuman O'zbekiston shahar va qishloqlaridagi qiyinchilik, maoshlar va aholi real daromadlarining pastligi bilan bog'liq ekanini aytishadi. Millionlab o'zbekistonlikning qora qozoni Rossiya va boshqa mamlakatlardan yuborilgan pul jo'natmalariga qarab qolgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Aprel voqealari aks sadosi. Tojikistonlik qirg'izlar Qirg'izistonga ko'chib kelishmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Aprel oyidagi qurolli mojarodan so'ng Qirg'izistonda Tojikistondan ko'chib kelayotgan etnik qirg'izlar soni tobora ortmoqda. Qirg'iziston raqamli rivojlanish vazirligi ma'lumotiga ko'ra, iyul oyidan beri Botken viloyatidan 123 kishi soddalashtirilgan tartibda Qirg'iziston fuqaroligini olish uchun ariza bergan. Ulardan 5 nafari fuqarolikka qabul qilingan. Botkanda etnik qirg'izlarga fuqarolik olish uchun hujjatlarni tayyorlash va barcha zarur qog'ozlarni to'plashda ko'maklashish maqsadida vaqtinchalik markaz faoliyat yuritmoqda. Markaz ishini tashkil qilish uchun Bishkekdan mutaxassislar chaqirilgan. Tojikiston bilan chegaralar hanuz yopiqligi sababli etnik qirg'izlar u yerda qolgan uy-joylari va boshqa mulklaridan xabarsiz qolishyapti. Hozirda Oqtaqir qishloq okrugida yashayotgan 70 yoshli Karim Normatov Tojikistonda tayinlangan pensiya pulini ololmayapti. U Tojikistonda hayot borgan sari qiyinlashavergach Qirg'izistonga ko'chib kelishga qaror qilganini aytadi. Qirg'iziston fuqaroligini olish uchun hujjatlarni tayyorlayapman. Tojikistonda yashash juda qiyin bo'lib ketdi. Axiri nomimizni hisobdan o'chirtirdik-u yo'lga tushdik, deydi Normatov. Botken tumanining Oqterak okrugida Tojikistondan kelgan 52 yaqin etnik qirg'iz bor. Mahalliy ma'muriyat ularning hujjatlarini to'plashi va qayddan o'tishiga ko'maklashmoqda. Oqterak ovul hokimiyati rahbari Qubanichbek Nurmamatovga ko'ra, etnik qirg'izlarning bir qismi bu yerga aprel mojarosidan oldin ko'chib kelgan. Avvalroq kelganlar ham bor, lekin ko'pchilik Qirg'iziston fuqaroligini olgani yo'q, chunki Tojikistondan pensiya olishyapti. Aprel mojarosidan keyin pensiya olish uchun u yerga borib kelish juda qiyin bo'lib qoldi. Ular bizga murojaat qilishyapti, biz esa zarur ma'lumotnomalarni to'ldirib tumanga yuboryapmiz, deydi Nurmamatov. Hozirda etnik qirg'izlar Tojikistonda qolgan qarindoshlarinikiga bora olishmaydi. Bir-birlarining hollaridan xabar olishlari tobora mushkullashmoqda. Prezidentning Botken viloyati bo'yicha vakili Abdikarim Alimboyev ushbu masalada Tojikistonning So'g'd viloyati rahbariyati bilan uchrashganini ma'lum qildi. Aprel voqealaridan so'ng Botkenga ko'chib kelgan etnik qirg'izlar ko'payib qoldi. Ularning aksari Tojikistonning So'g'd viloyatidan. Ular aytishicha Tojikistonda qolgan qirg'izlarni tekshirishayotgan, so'roqqa chaqirishayotgan va ularga bosim o'tkazishayotgan ekan. Shu bois biz So'g'd viloyati rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdik. Tegishli xizmatlarga muammo haqida bildirib, hal etishda yordam so'radik. Maxsus uchrashuvda ham ushbu masalani ko'tardik, deydi Alimboyev. Bugungi kunda Botken viloyatida Tojikistondan kelgan taxminan 800 chog'li etnik qirg'iz yashaydi. Ulardan 450 nafari Qirg'iziston Respublikasi fuqaroligini olish uchun ariza bergan, 38 nafari fuqarolikka qabul qilingan. Joriy yilning 8-iyulida prezident Sadir Japarovning etnik qirg'izlar va qirg'iz millatiga mansub fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga Qirg'iz Respublikasi fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda berish bo'yicha vaqtinchalik nizom to'g'risidagi qarori chiqqan edi. Hujjatga muvofiq fuqarolikni olish, qayddan o'tish tartib-taomillari soddalashtirildi. Talabgorlarga maslahat va yo'l-yo'riq berish uchun Botkenda maxsus markaz ochildi. Ushbu markaz ish boshlaganidan beri qariyb 200 nafar etnik qirg'iz uning yordami bilan zarur hujjatlarni tayyorladi. Bishkek shahrining Oktyabr tumani fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish, aholini ro'yxatga olish va pasportlashtirish bo'limi mudirasi Salima Tuyakovaning aytishicha, mazkur qaror etnik qirg'izlarning fuqarolikni olish jarayonini sezilarli darajada osonlashtirgan. Hujjatlarida chalkashlik chiqqan yoki umuman hujjatsiz yurgan fuqarolar uchun bu qaror ayni muddao bo'ldi. Pasporti yoki tavallud guvohnomasi bo'lmaganlar qarorga muvofiq fuqarolikka tezroq o'ta oladilar. Ilgari arizalar faqat ro'yxatga olingan joy bo'yicha qabul qilinardi. Endilikda istalgan hududdagi aholiga xizmat ko'rsatish markaziga borib ariza topshirish mumkin. Botken viloyatida etnik qirg'izlarga xizmat ko'rsatuvchi maxsus markaz ochildi. Markaz mutaxassislari ularga maslahat berib, fuqarolikka o'tishlariga ko'maklashmoqda. U yerda nafaqat Botken tumani xodimlari, balki O'sh va Jalolobod viloyatlaridan borgan mutaxassislar ham ishlaydi, deydi mudira. Ta'kidlash joizki, qo'shni mamlakatga ko'chib o'tgan qirg'izistonliklar soni haqida aniq ma'lumot yo'q. Aprel oyida sodir bo'lgan qurolli nizodan so'ng Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara yopiqligicha qolayotir. Ikki tomonlama muzokaralar yakunlariga ko'ra oktyabr oyiga kelibgina ayrim toifadagi fuqarolarga chegarani kesib o'tishga ruxsat berildi. Qirg'iziston chegarasidan o'tishga izin berilgan shaxslar ro'yxatida jumladan etnik qirg'izlar ham bor. So'nggi 2-3 oy ichida ikki mamlakatda huquq-tartibot idoralari tomonidan fuqarolarning chegarani noqonuniy kesib o'tgan ayblovi bilan qo'lga olinish hollari ancha ko'paydi. Qirg'iz-tojik chegarasidagi bahsli uchastkalar tufayli mintaqada tez-tez mojaro kelib chiqmoqda. 28 apreldan 1 maygacha davom etgan so'nggi harbiy to'qnashuvda Qirg'iziston 36 qurbon berdi, ulardan 2 nafari bolalar edi. Shuningdek 180 dan ortiq kishi zarar ko'rdi. Tojikiston esa rasman 19 kishi qurbon bo'lib, 87 kishi jabrlanganini ma'lum qilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dastur davomida Mirziyoyevning yashil makoni Zarafshon milliy bog'i xaritadan o'chirilmoqda. Yegulik hech vaqomiz yo'q. Tolibon bir necha oydan beri o'qituvchilarga oylik bermayapti. Dastur so'ngida taloq Markaziy Osiyoda har qanday oilani barbod qilishga qodir so'z. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar va xalqaro xabarlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Bu noyob yovvoyi hayvonlar, qushlar va o'simliklarga boy Zarafshon milliy tabiat bog'ining 2004-yilda sun'iy yo'ldoshdan olingan tasviri. Bu esa uning 2021-yildagi ahvoli. So'nggi 16 yil ichida bu maskan deyarli quruq cho'lga aylandi. 2004 va 2020-yillardagi Google'da olingan tasvirlarni solishtirgan ekologlar noyob to'qay o'simliklar 2 yoki undan ko'proq marta qisqarganini aytmoqda. Zarafshon milliy tabiat bog'i 1975-yilda Samarqand viloyatining janubi-sharqida Zarafshon daryosining o'ng qirg'og'ida tashkil etilgan. 2000 gektardan ortiq yerni egallagan bog' hududi daryo bo'ylab 46 km cho'zilgan. O'ta noyob to'qayzorlarni va unda yashayotgan hayvonot olamini saqlab qolish uchun tuzilgan Zarafshon qo'riqxonasi xalqaro yovvoyi tabiatni muhofaza qilish jamg'armasining global 200 ro'yxatiga kiritilgan. Biroq u bugun xavf ostida.
Zarafshon daryosi va Zarafshon milliy tabiat bog'ini saqlab qolish zarur, chunki daryo va to'qay o'rmonlarining ekotizimlari o'zaro bog'liq, mintaqaning biologik xilma-xilligi va ekologik barqarorligini saqlashda katta ahamiyat kasb etadi.
Zarafshon milliy tabiat bog'ining bu kadrlari 27 noyabr kuni tasvirga olindi. Ozodlik suhbatlashgan ekolog olimlar va tadqiqotchilar Zarafshon milliy tabiat bog'ining yarim cho'lga aylanib borayotganining bir nechta sabablarini aniqlaganini aytishdi.
Bugungi kunda Zarafshon daryosidagi noqonuniy qazish, xususan milliy bog' hududidagi qonunga xilof ravishda shag'al va qum qazib olish amaliyoti doimiy tus olgan. Buning natijasida bog' bo'ylab og'ir yuk avtomobillari o'tadigan yo'llar ham paydo bo'lgan. Bundan tashqari bog' hududining ba'zi qismlari ajratib olinib, ulardan ekin maydoni sifatida foydalanib kelinmoqda. 2018-yilda sobiq qo'riqxonaning milliy bog' maqomiga ega bo'lganligi davlat tashkilotlari tomonidan unga nisbatan o'rmon xo'jaligi sifatida munosabatda bo'lishiga sabab bo'lgan. Ekologik tozalash, sanitar tozalash bahonasida daraxt kesish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Ushbu hududda 400 dan ortiq oq terak va oq tol daraxtlarining kesib yo'q qilinganligi kuzatilgan. Mahalliy aholi tomonidan o'tin manbayi, mol boqish hududi yoki noqonuniy ov qilish maskani sifatida ham foydalanib kelinganlik holatlari qayd etilgan.
Ekologlar Zarafshon parkida daraxtlar va noyob o'simliklar yo'qolib borayotganining yana bir asosiy sabablaridan biri borligini aytib keladi.
Zarafshon milliy tabiat qo'riqxonasi yonidan o'tuvchi Zarafshon daryosi sohilidan shag'al toshlarni kovlab olib ketilishi natijasida suv sathi pasayib ketgan. To'qayzorlar quriy boshlagan. Undan tashqari, daryo o'zaning yuqoriroq qismida qurilgan to'g'on ham suvni kamayishiga sababchi bo'lgan.
Milliy bog'ning ekologik zonalashtirish xususiyatlarini inobatga olmasdan noto'g'ri boshqarish va hukumat qonun qarorlarining bajarilmayotgani ham hududdagi ekologik vaziyatni og'irlashtirmoqda. Shu yilning 3-iyulida qo'riqxonada ulkan yong'in chiqqani va 1,5 gektar to'qayzor yonib ketgani to'g'risida xabar qilingan edi. To'qayzorlar va katta daraxtlarning kamayishi noyob mahalliy hayvonlarning yashash va oziqlanish hududlarining qisqarishiga ham olib kelmoqda. Zarafshon milliy tabiat bog'i O'zbekistonning eng muhim ornitologik hududlari ro'yxatiga kiritilgan.
Mahalliy olimlarning aytishicha, Zarafshon milliy bog'ida 300 dan ortiq o'simlik turi o'sadi. Baliqlarning 18 turi, amfibiya va sudralib yuruvchilarning 12 turi, qushlarning 218 turi, suv temizuvchilarning 26 turi yashaydi. Shundan bir qismi O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan.
To'qayzor va daraxtlarning qisqarishi bu yerda yashayotgan noyob hayvonlar sonini qisqarishiga olib kelmoqda. Milliy bog' hududida Qizil kitobga kiritilgan Zarafshon qirg'ovulining eng ko'p populyatsiyasi yashaydi. O'rta Osiyo qunduzining bir qancha turlari, shuningdek, qo'riqxonada xalqaro tashkilotlar ko'magida Buxoro bug'ularini qayta tiklash bo'yicha ko'p yillik ishlar olib borilmoqda. Zarafshon milliy bog'ining kam uchraydigan jonzot olamining yo'qolib borayotganiga, daraxtlarning kesilishi bilan bir qatorda brakonyerlik, sun'iy to'siqlar qo'yilayotgani va hududda qurilish ishlari ketayotgani, uyushmagan sayyohlar guruhlari tashriflari, baland musiqa, shovqin va ovozlar o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Tabiatni himoya qilish bilan shug'ullanayotgan faollar Zarafshon milliy parki hududiga tutash joylarda qurilish ishlari olib borilayotgani, yovvoyi tabiat hududi va turar joylar orasida bufer zonaning mavjud emasligiga e'tibor qaratib kelmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Zarafshon milliy tabiat bog'i ro'parasida Samarqand viloyat hokimiyati buyrug'i bilan Samarqand sayyohlik markazi qurilayotgani ekologlar xavotirlarini oshirgan. 2018 yil fevralida hukumat qarori bilan davlat himoyasida bo'lgan Zarafshon qo'riqxonasi milliy tabiat bog'iga aylantirilgan. Rasmiy sabablari hanuzgacha noma'lum. Shu sababli mutaxassis olimlar Zarafshon milliy tabiat bog'iga qo'riqxona maqomini qaytarish uchun O'zbekiston davlat rahbariyatiga murojaat qilayotganini gapirib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yegulik hech vaqomiz yo'q. Taliban bir necha oydan beri o'qituvchilarga oylik bermayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10 minglab afg'on muallimlari toliblar hokimiyatni bosib olgan avgust oyidan beri ish haqi olishgani yo'q. Hozirda ular tirikchilik uchun pul topishning boshqa yo'llarini izlamoqdalar. Shu bois ko'plab afg'on maktablari o'qituvchilarsiz qolyapti. Said Abdul Rahmon joriy yil boshida toliblar u yashaydigan Almar tumanini egallab olishganidan buyon oylik olmagan. Afg'onistondagi aksar muallimlar kabi Rahmon avvaliga oylik berishlari bilan hisob-kitob qilish va'dasi bilan baqqollardan nasiyaga oziq-ovqat olib yurdi. Ko'p bolalarning savod chiqarishiga ko'maklashgan hurmatli odam bo'lgani sababli baqqollar uning iltimosini rad etishmadi. Ammo toliblar Afg'oniston shimoli-sharqidagi tumanlarni ishg'ol etganidan beri 8 oy, Kobulni bosib olishganidan so'ng esa 3 oydan ortiq vaqt o'tdi hamki Rahmon hanuz ish haqini olgani yo'q. Mahalliy do'kondorlardan qarzi ko'payib ketgach, o'qituvchi maktabni tashlab tirikchilik uchun boshqa ish qidirishga kirishdi. Hozirda u viloyat markazi Maymana shahridagi Gavjum ko'chada o'tirgancha o'tkinchilarning soatlarini tuzatadi. Ro'zg'or tebratish uchun soatsozlik bilan shug'ullanishimga to'g'ri keldi, deydi Rahmon Ozodlikning afg'on xizmati bilan suhbatida. Baqqollar nasiyaga oziq-ovqat bermay qo'yishdi. Oilam tang ahvolda, kun sayin qashshoqlashyapmiz, yegulik hech vaqo yo'q, deydi u. Rahmon kabilar hozir Afg'onistonda juda ko'p. Faryob viloyatining o'zida 7000 dan ortiq maktab o'qituvchisi va 200 nafar universitet domlalari bir necha oydan beri ish haqi olishmayapti. Muallimlarning muhtojligi Afg'oniston ta'lim tizimini inqirozga boshladi. Endilikda 100 minglab o'quvchi maktab ta'limisiz qolayotir. Oktyabr oyi oxirlarida Xirot viloyatida yuzlab o'qituvchilar toliblar rejimini ularning to'lanmagan ish haqlarini to'lashga chaqirishgandi. Qirot o'qituvchilar uyushmasi mudiri Muhammad Sobir Mashal aytishicha, kamida 18 ming muallimning oz deganda 2 oylik mehnat haqqi to'lanmagan. Taliban viloyat ma'muriy markazi bo'lmish Xirot shahrini zabt etganidan beri oradan shuncha vaqt o'tdi. O'qituvchilarning 10 ming nafardan ortig'i ayollar bo'lib, ular oylik hisobiga oilalarini boqib kelganlar. Talibonning Faryob viloyati ta'lim boshqarmasi a'zosi Mavlaviy Hafizulloh Mutasimbilloh o'qituvchilar oldidagi ish haqidan qarzdorlik so'ndirilishini ta'kidlaydi. Islom amirligi muallimlarga oyliklarni to'lashga qaror qildi. Ayrim o'qituvchilar ish haqlarini olib bo'lishgan. Moliya vazirligimiz o'qituvchilarga oyliklari to'lanishi kerakligini aytdi, deydi mulozim Ozodlikning afg'on xizmatiga bergan izohida. Afg'oniston uzoq yillar o'qituvchilar va davlat sektoridagi boshqa xizmatchilarga ish haqi to'lashga sarflab kelgan xalqaro yordam toliblar hokimiyatni bosib olganidan so'ng uzib qo'yildi. Bundan tashqari Vashington Afg'oniston Markaziy bankining AQShda saqlanayotgan qariyb 9.4 milliard dollar qiymatli zaxira aktivlarini amalda tan olinmagan Taliban hukumatiga berishni rad etdi va ularni muzlatdi. Mazkur aktivlar toliblar rejimining inson haqlariga rioya qilishi bilan bog'liq mavhumliklar hamda Talibonning Afg'onistondagi qonuniy hukumat o'laroq tan olinishiga doir shubhalar manzarasida hanuz muzlatilgan holda qolyapti. Natijada Afg'oniston naqd pul tanqisligiga duch keldi. Banklar yopilib, xorijdan pul o'tkazmalari kelishi to'xtab qoldi. Bu esa giperinflyatsiya va oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlashuviga olib kelmoqda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Markaziy Osiyoda har qanday oilani barbod qilishga qodir so'z.
Soga taloqingni berdim, jo'g'ol dedi.
Taloq er-xotinning islom qonun qoidalariga ko'ra ajrashishidir. Hozirgi erkaklar orasida xotinini telefon yoki SMS yozib taloq qilish borgan sari urfga kirmoqda. Ushbu lavhamiz 3 marta aytiladigan bu so'z xotinlar va farzandlar taqdiriga qanday muhr bosishi haqida. Unda bir necha ayol o'z kechmishlarini hikoya qiladi. O'sh aholisi soni bo'yicha Qirg'izistonda ikkinchi shahar hisoblanadi. Norasmiy ravishda janubiy poytaxt deb ataluvchi bu shahar Farg'ona viloyatining sharqiy qismida joylashgan. O'sh Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikistonning nafaqat chegaralari tutashgan, balki xalqlarining tili va madaniyati ham o'zaro chatishib ketgan makondir. Respublika bo'yicha tug'ilish darajasi eng yuqori bo'lgan ushbu hudud ishsizlar soni bo'yicha ham peshqadamlik qiladi. Shu bois O'shni tez-tez mehnat migrantlarining beshigi deb ataydilar. Minglab erkaklar chet elda ishlayotgani sababli bu yerda yangi tendensiya paydo bo'ldi. Erkaklar xotinlari bilan telefon orqali taloq aytib ajrashishni odat qilishdi.
O'sha 3 tadan aytdi. 3 deb 3 ta taloq deb aytdi. Turib o'shanda qolib ashladim, keyin ash so'zda aytdi. Endi yomon so'z u, buni aytgandan keyin qayerda yashash ilojisi yo'qda.
Taloq islom dinida erning nikoh rishtasini uzish huquqini anglatadi. Ya'ni xotiniga qarata 3 marta taloq deb aytish bilan er diniy urf-odatlar bo'yicha tuzilgan nikohni bekor qiladi. Shundan so'ng xotin 4 oy idda saqlaganidan so'ng boshqa turmush qurishga haqli bo'ladi. Mubina eri bilan 14 yil birga yashab, unga 3 nafar farzand tug'ib berganidan so'ng kutilmaganda ko'chaga haydalgan.
Boshqalarni deb, "Bosh uylanaman boshqasiga, do'do habobda olib beraman o'shini" dedim. Billa kundosh bo'lib yashayverim desam, unga ham unamadi. "Sen uyni bo'shatib qo'ysang, men endi uylanaman" deb. Men ko'p kaltaylar edi-da. Xullas ko'p urar edi.
Mubinaning aytishicha, eri uni birato'la 3 taloq qo'ygan. Bu esa ular qaytib er-xotin bo'la olmasligini anglatadi. Oilani tiklashlari uchun u boshqa yerga tegishi, u bilan ajrashishi va shundan keyingina avvalgi yeriga qaytishi kerak. Mahalliy mentalitetdan kelib chiqadigan bo'lsak, ayollarning bunaqa yo'l tutishi amalda imkonsiz. Mubinaning eri allaqachon boshqaga uylangan. Hozir Rossiyaning allaqayerda yashashadi.
Ajrashganimiz ham 1 yil bo'lib qolardi. Uylanaman deb ketib qolib, o'sha bo'yicha yo'q oldi. Xabar ham olmaydi bizni. Ishi ham yo'q bolalari bilan.
Ajrashganlaridan so'ng Mubina farzandlarini yakka o'zi katta qilmoqda. U tikuv sexida ishlaydi. Na ma'lumoti, na tayinli kasbkori bo'lgan yolg'iz onalarning birinchi boradigan joyi shu yer. 2 oy shogird tushgandan so'ng tikuvchilik orqasidan non topib yeyish mumkin.
Shu balam bilan qabul qilsa, yashayim deyotam. Endi bir niman deb 3 balam tashlab ketayim qo'l. Men o'shalar uchun yashab yuramda. Ulardan bir erkeydi deb 3 balamdan kechpayim de men. O'shalar deb yashab yuramda. O'zim jo'sam de o'shalarga deb ishlab sahar kelib kech ketdim. shunday qilishib yurdi. Chidab yashaganlar ko'p.
Shaharning turli kunjaklaridagi bir xil taqdirlar. Ayturgan shunga o'xshash vaziyatda qolgan boshqa ko'p ayollar kabi yuzini ko'rsatishga iymanadi. Qarindoshlari va qo'ni-qo'shni tanib qolib, masxara qilishlaridan cho'chiydi. Axir u bu shaharda hali ko'p yillar yashashi, bolalarini voyaga yetkazishi kerak.
Men 18 yoshimda turmushga chiqqan. Negiz olib qochib yurgan, olib qochib ketgan. Anan 3-4 yil oldin
18 yoshimda erga tekkanman. Meni 3 marta o'g'irlashgan. 4-chi dafada erim bilan qolganman.
Qaltirib qo'yishgan o'sha yergach. Ma'quldo deb
unga turmushga chiqishni xohlamasdim, lekin qarindoshlarim u bilan qolishga qistab qo'yishmadi. Bir yilcha binoydek yashadik, keyin erim ichadigan, menga qo'l ko'taradigan bo'ldi.
3 oylik bundan sirtqari 3 oylik, 7 oylik bo'ldi.
Shuning kasriga 2 marta homilamdan ayrildim.
6-chisi bo'lib qoladi deda mana.
8.
Ayturganning eri birinchi marta ajrashishdan gap ochganida ikkinchi farzandlari endi tug'ilgan edi.
3 qiz tug'ildik.
Ketma-ket qiz tug'ganim unga yoqmadi. Ikkinchi qizim dunyoga kelgandan so'ng sen menga o'g'il tug'ib bera olmaysan deb yuzimga soladigan bo'ldi. Ko'zim yorgandan keyin ham meni urishni kanda qilmadi. Shu sabab bo'libmi o'zim tug'a olmaganman. Barcha bolalarim jarrohlik yo'li bilan dunyoga kelgan.
Bir kuni eri o'g'il farzand ko'rish niyatida ikkinchi xotin olmoqchi ekanini bildirib, Ayturganga ikkinchi marta taloq beradi.
Uchinchi qizim to'ralganda keldi. Keldi-da bir jumada yashaylanan, men shaharda ishlayim dedi. Ha, ma'qul deb. Endi ne deysin ana?
Uchinchi qizim tug'ilgandan keyin erim Moskvaga jo'nab ketdi.
Ma'qul deb.
Men bolalarim bilan uning ota-onasi yonida qoldim. Kasal qaynotamga qarash ham mening zimmam dedi.
Endi qarab o'tirasing dedi. Ana mendagi cho'ngali 78 yoshqa ekan, 80 yoshqa 2 yil qolgan ekan o'sha qaynotam.
Orada erim allaqachon ikkinchi xotinga uylanib olgan ekan. Buni 31 dekabr kuni bildim.
Jang'i yil kuni uyga bir tort ko'tarib keldi. Ana baldarim suyini
u tort ko'tarib uyga keldi, o'shanda aytdi boshqa xotin olganini.
Ata ketpengchi deb desin uni.
Menga bolalarimni olib uydan chiqib ketishni buyurdi. O'g'il tug'ib beradigan xotin kerak menga dedi. Taloq qo'yishni aytdi.
Yo'q, ma'ul tug'ib bera turgan qatinni olam. Sog'a taloqingni berdim, jo'qol dedi. Ana ne o'yin tutasing? Men ish.
Bu voqealar bari qaynotam o'lgandan keyin yuz berdi. Meni otasiga qarab turadigan oq soch o'rinda ko'rgan ekan.
Men kerak emas degimdi, o'shanda sezdim-da men ularga qul ele bo'lib yuribman o'sha vaqtlarda. Keta olmabdir. Sirtqa chiqib
aylanib. O'sha oqshom qayergadir ketib, mast holda qaytdi. Keliboq meni ura ketdi va qishning sovug'iga qaramay bolalarim bilan ko'chaga haydadi. 1-yanvar soat tungi 2. Men esa ikki qat holimda 3 bolam bilan yo'l yoqasida turibman.
Qoldim, o'ta qattiq urdi-da, qo'rqib qolmas, barsam davratmaydi deb birovsin ko'tarib
uyga qaytishga yuragim betlamasdi. Qaytib borsam meni urib o'ldiradi deb o'ylardim. Bizni ko'mir olib ketayotgan bir kamazchi mashinasiga oldi. Shaharga ketayotgan ekan. Boradigan joyimiz bo'lmagani uchun to'g'ri kasalxonaga yubordi. Ertasiga militsiya keldi va meni krizis markaziga joylashtirdi. O'sha yerda o'g'lim dunyoga keldi.
Militsiyalar chaqirib, o'sha yerdan oq yurak krizislik bor bo'lgan. O'sha yerdan bildim-da men og'a chein bilgan emasman. 11, 12, 13, 14, 15,
16. Ayturgan 1,5 yildan beri farzandlari bilan krizis markazida yashamoqda. Eri ikkinchi xotini bilan bo'lib ketgan. Ularga umuman yordam bermaydi.
Pasobiya hech narsa yo'q. O'sha o'zim, o'sha qo'limda
nikohimiz norasmiy edi. Meni o'g'irlashgan, o'g'irlagan odamga xotin qilib berishgan. Shu bois taloq bilan oppo-oson haydab solishdi. Hatto aliment yoki nafaqa ham talab qila olmayman. Bichish tikish qo'limdan keladi, shu hunarim orqasidan non topib yeyapman. Eski kiyimlarni tuzataman. Kunduzi men ishlayotganda o'g'limga onam qarab turadi. Uchala qizimni har kuni ertalab internatga tashlab, kechqurun olib kelaman. Ishlamasam bolalarimni boqa olmayman. Xudoga shukr farzandlarim och qolayotgani yo'q. Hamma narsalari bor, kiyim-kechakni o'zim tikib beraman.
O'zimda la qo'lma tegib beraman, ko'pincha qo'lga tegib beraman kiyim-kechaklar.
Ayturganning hikoyasi hozirgi hayot realliklarida taajjub uyg'otadi. Biroq afsuski, qishloqlarda bunaqa vaziyatga tushgan ayollar oz emas. ular munosabatlarini rasmiylashtirmasdan diniy nikohga rozilik berib, pirovardida huquqsiz va himoyasiz qolishmoqda. Krizis markazi rahbari Darika Asilbekova har yili unga uzoq qishloqlardan yuzlab shunaqa ayollar murojaat qilishini aytadi. 20 yillik faoliyati mobaynida u og'ir hayotiy vaziyatda qolgan 20 mingdan ziyod ayolga boshpana bergan.
Na azrili chaldi uyini.
Mana yaqinda qishloqdan qo'ng'iroq qilishdi. 17-18 yashar qizlarni ota-onasi erga bermoqchi bo'libdi. Qizlar uydan qochib ketishgan. Ularga qishloq oqsoqoli uydan boshpana beribdi. Menga telefon qilib, qizlarni markazingizga olib borsam bo'ladimi deb so'radi. Tasavvur qilyapsizmi? Davlat idoralari na erta nikohlar bilan bog'liq vaziyatga, na ota-onalarga ta'sir o'tkaza oladi. Biz ham bu muammoni hal qila olmaymiz. Buning uchun hech qanaqa vakolatimiz yo'q. Qo'limizdan kelgani ruhiy yordam xolos. Bir necha kun joy beramiz, yupatamiz. Keyinchi, hukumat vaziyatga parvo qilmayapti. O'z fuqarolari xavfsizligini ta'minlamayapti.
Ani mamlakat o'zi javob berish kerak.
Huquqman fikricha, oilaviy ajrashishlar ko'paygani sabablari bir nechta. Avvalo muhtojlik, shuningdek, qarindoshlarning aralashuvi va maishiy zo'ravonlik. Mehnat migratsiyasi ham jiddiy omil bo'layotir. Ishlagani ketayotgan 3 erkakdan biri uyiga qaytishga shoshilmaydi.
Uylab kelishib, mening kuyov Moskvada ishlaydi, 2 yil bo'ldilar. Ayoqdan uylanib oldim, men bu yerda.
Kuni kecha bir ayol yig'lab keldi. Eri 2 yil oldin Rossiyaga ishlagani ketgan ekan. U qaynona qaynotasi va 3 bolasi bilan qolibdi. Yaqinda eri WhatsApp orqali xabar yozib, boshqa ayolga uylanganini va endi ortiq pul jo'natmasligini aytibdi. So'ngra telefon orqali 3 marta taloq aytib, bolalaringni olda, otangnikiga jo'na deb buyuribdi. Bunaqa odamni erkak deb bo'ladimi? Bunaqa tendensiya qanday paydo bo'ldi deysizmi? Erkaklar Rossiyada boshqacha hayotni ko'rishdi. Pul topish oson, turmush yengil, joningni jopporga berib ishlashing shart emas. Shu bois ko'pchilik o'z qishlog'iga qaytishni xohlamayapti.
Muhim maishiy muammoni hal qilish yoki keksalardan maslahat olish uchun bu g'aroyib choyxonaga kelsangiz bas. U Novqat qishlog'ida, O'shdan 40 chaqirim masofada joylashgan. Atrof muzofotdagi qishloqlarning oqsoqollari kunda bu yerga yig'ilib, ko'mir cho'g'ida qaynatilgan choy ustida mamlakatda ro'y bergan so'nggi voqealarni muhokama qiladilar. Choyxona ochilganiga ko'p yillar bo'lgan. Bu yerda faqat choy sotishadi. Bir choynak choy avtobus chiptasidan arzon turadi. Maribjon Abdiyev deyarli har kuni peshin namozini o'qigani masjidga ketayotganida albatta choyxonaga kirib o'tadi. U ilgari maktabda o'qituvchi bo'lgan. Umrining 50 yilini muallimlikka bag'ishlagan Maribjon oilaviy qo'yda chiqtilar ko'payganini birinchi galda iqtisod bilan bog'laydi.
Bu bardig'imizning gunohi. Sababi yashash uchun kurash bo'lyapti hozir. Uyda, misol uchun muallim hozir ozgina aylik oladi. Ол үйде отырып, балдарды оқытып атқанда, көмірді қайырдан алсам екен дейді. Ұн қайырды бар екен дейді. Себебі әлігі балдарды толы қанды сабақ берілбейді, мұғалімге жетішті айлық болса, айлық жетішті болса, мұна пенсия, пособиялар жетішті болса, мұғалім жалан балдарды оқуға оқытуға өзін арнайды. Тұрабы, әнен үйінде наны жоқ болса, ұны жоқ болса, көмірі жоқ болса, анан балдарды оқытып атқанда есіне түседі да, көмірді қайырдан алсам екен. Анан ол жерде боса болды, мына жоғарғы оқу жайларда балдарға баяғы неме дейді, коррупция болып кетеді да. Ошондуктан бізде мына ишканалар қайра түзілсе, жетіштіп айлық алысса, пенсия пособиялар жетіштіп болса, анан балдар жақсы тәрбие алады. Себебі балдар ойлағанда азы жаш балдарынан сұрасаң, келешекте кім боласын десе, еш кім мұғалім болам деп айт. Мен сот болам, прокурор болам, депутат болам деп айтшы. Себебі олардың дүние қарашы, себебі олардың балдары яқшы жашап отапты, нарқылар. Балдарды үйде бар жоң жетішіп тұрса, анан жақшы тәрбие болады да.
Монта болдар нон ташияды, өзің күнің болды.
Бар азыр іште
Монта мактаптар болдар. Ya gözümüzden kör yapmışlar, tırıkçılıydı. Görmeysen. Bu ülke toplu yaptı, boş akıllı yaptı.
Oku başlandı.
Sistema. Mekteplerde şartlar tüzülse, yakışı olardı. Hazır köpçülük ateneler, bütün tarbiyanı mektep muallimlerine yüklep koygan. Günah kılsa da muallim direktör işten geçiş gerek. Bunu cevapkerçilikte atene göt gözüş gerek. Misal için bala bir sutkada 24 saat olsa baldar 6 saat mektepte olat. Kağan üyde olat.
Üyde olat.
Bu tarbiyanı üyden veriş gerek. Atene'nin cevapkerçiliğini kuşatış gerek. Atene'si pazarda yürüse, pazarda yürüse, Moskova'da yürüse, çoğunada çoğunası karıp kalgan. Anan giyin, hep de bakma tatta.
Өзүз старшы биз өзүз инноватпыз бул жерде. Биз муну мен мойнубузга алдык.
Бунда биз кетталар айыпдормуз. Бир авлодну бой бердик. Бүгүнкү яңгы авлод ата-анасыз калып базарларда жүргөн балалар. Бу жоготулган авлоддур. Вазият күн сайын огурлашмакта. Мамлекеттин жарымы мехнат миграциясында. Балалар үйдө кароосуз калган. Bu ahval ko'p yillardan beri davom etmoqda va tendensiya chekinayotgani yo'q.
Bu tendensiya hozirgi bugun ertang bitmaydi. Mening ko'zqarashim, bu jike ko'zqarashim.
Qirg'iziston aholisining qariyb 3dan 1 qismi xorijga mehnat migratsiyasiga ketgan. Bu butun boshli avlod ota-onasiz o'syapti deganidir. Boz ustiga har 5-chi oila buzilyapti. Eri taqdir hukmiga tashlab qo'ygan ayollar har qadamda uchraydi. Mahalliy bozorlar esa ko'zgu misoli voqelikni aks ettirmoqda.
Ko'z bo'lib chanqinda o'sha tushibat kiyin jinimda. Hozirish kelyapti-da, ama em bu yerga ham tilib salgan qatin qilatdi. Tilib qolsan qatta qatin qilatdi. O'sha kasalman ekanda em o'r ikkan bichira, o'shuncha shudan ikkiga tep cherga tep o'zlashtirdi.
Мен экинчи бөлөм айтты, экөөңөрдү менен тең жашайын. Сен дагы жүрө бер Казакстанда. Ону да кап келейин дагы экөөң мен жашайын дегеним, мен чоң кызым макул болбой койду. Жок, мен Казакстанда казак аялы менен ул бир бөлмөдө турсам, мен бир бөлмөдө турсам бизге жашоо болбойт. Мама ба биз ажырашайбы деп.
Yerdan ajrashish ayol uchun mahalliy tushunchalarga ko'ra sharmandalik hisoblanadi. Shu bois ayollar menga, bolalarimga qarashib tursa bas deya erlarini boshqa ayollar bilan baham ko'rishga majbur bo'ladilar. Qirg'izistonda ko'p xotinlilik qonun bilan taqiqlangan bo'lishiga qaramay, mullaga nikoh o'qitish bilan norasmiy oilalar qurilmoqda.
Ketgandan qo'rqib, baldar menin qaqibatam deb rozi bo'libdi. Qayra boraman men deb rozi bo'lib, alishiga rozi bo'lib yashaydi. Hayla çoktu. Çok. Hazır yaşamayayım.
Ar bir tilegim tayası tapkan tüm boyu buhta bay.
Yalğız ananın kun tertibi juda qat'iy. Ertalab bolalarını internetge eltip koyadı. Keyin kun boyu işleydi. Ayturganın hayatı şu tarzda keçmoqda.
Operatsiya kesiro men törögön üçün men törögüm dele kelbetdi.
Qışloqda katta yoshli ayollar 1-2 boladan ortiq tug'magan xotinni torobos deb atashadi. Orqa varotdan boladan qolgan deb gap tarqatishadi. Kap katta ayollarning bu gap so'zlari og'ir ruhiy bosim o'tkazadi. Qışloqdagilarning miyasi o'rta asrlar darajasida qotib qolgan, juda tor fikrlashadi.
Ko'p balol bo'lish kerak degan millat barmi bilmayman. Men törögeyim degan
men 3 marta amaliyot yo'li bilan tug'dim. Bolalarim orasatiga 1 yosh. Har bir tug'ruqda oxirat ostonasidan qaytdim. Biron yil o'zimga kelishga qo'yishmadi. Urushda tug'ishga majbur qilishdi. Bizda odat shunaqa 7-8 tala farzand qilishadi. Lekin ularning kelajagi haqida jiddiyroq o'ylashmaydi ham. Bolalar dumalab, sumalab o'zlari katta bo'ladi.
Uydan bir qadam chiqdingmi? 10 kun o'shoni toqmog'in jaysin.
Ayturganning sobiq eri bolalarini boqishdan bo'yin tovlagan. Norasmiy nikoh ayolni qonuniy aliment undirish huquqidan mahrum qildi. Ayturgan, ko'p asrlik odatlarimiz men bilan farzandlarimni shu kuyga solgan ekan, menga ularning keragi yo'q deydi.
Baxtsiz bo'lib qolding, shu kemperning ustidan at.
Meni o'g'irlagan o'sha odamlar bilan qolganimga o'kinaman. O'shanda kemperlar ostonaga yotib olib, agar xatlab o'tsang bebaxt bo'lasan deyishgandi. Mana shunda ham bebaxt bo'ldim-ku. Bilganimda o'sha kemperlarni urib tepib bo'lsa ham o'sha uydan ketgan bo'lardi. Qayliq o'g'irlash muammosining ildizi mana shu yerda. Kap-katta xotinlar ostonaga uzala tushib seni chiqarishmaydi. Har xil gaplar bilan qo'rqitishadi. Baxtsiz bo'lasan, iffating borligiga hech kim ishonmaydi, yana bir balolar deyishadi. Hozir bo'lganda bormi? O'sha kemperlarni tepib tashlagan bo'lardim yoki o'zimni o'ldirardim. Bunaqa xayollar miyamga tez-tez keladi, lekin nachora. Bolalarim uchun yashayman. Men o'lsam ularning yonida kim qoladi? Kim ularga g'amxo'rlik qiladi?
Eri tashlab ketgan xotin maqomi ayollar va ularning bolalarini ijarama-ijara sarson bo'lishga yoki qarindoshlarinikida sig'indi bo'lib yashashga mahkum etadi. Aksariyatining ma'lumoti va doimiy ishi yo'q. Yangi er topilishi esa amri mahol. Hukumat Qirg'izistonning ushbu eng og'riqli muammolaridan birini hal etishga harakat qilayotgan bo'lsa-da, ajrashishlar statistikasi ko'p yillardan beri o'zgarmayapti.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.